Palagay ko ay kasama ko ang marami sa inyo na nagbubunyi kagabi sa pagwawagi ng Gilas Pilipinas laban sa Korea. Ang pakiramdam ng marami ay sa wakas. At ano man ang mangyari mamayang gabi sa championship match nila sa Iran, masasabi natin na nakamit na ng ating koponan ang inaasam natin mapasama sa World Championship. At sa isang bansa na mahilig sa basketball, tama man o mali, ang mapasama sa pambansang koponan ay malaking karangalan sa isang manlalaro. Kaakibat nito ay ang pananagutan sa bayan, binibigyan ng responsibilidad bilang katiwala ng karangalan ng bayan. Kaya't ang pagwawagi ay pinaparangalan ng sambayanan, ay kung tayo natalo, palagay ko'y paninisi ang makakamit ng mga manlalaro. Kasama yan sa pagiging katiwala. Yan ay sa larangan lamang ng palakasan, isa lamang laro. Ngunit may mas matimbang na pagkatiwala ang dapat nating isipin. Sa usapin ng pagiging katiwala, walang kasing timbang ang kilalaning tayo ay katiwala ng Diyos. Lalo na ang may kinalaman sa mga tinatamasa natin mula sa mensahe ng paghahari ni Jesucristo. At ang napakahalagang tanong para sa atin ay ano ang nagiging tugon mo sa mensahe ng paghahari ng Panginoong Jesucristo? At isang paraan ni Jesus na magturo ng magkakaibang pagtugon sa kanyang kaharian ay sa paraan ng mga talinghaga. Pinag-aralan natin ang isang talinghaga, ang talinghaga ng dalawang anak noong nakaraang buwan, at noong nakaraang linggo ay sinimula natin ang isa pang talinghaga, talinghaga na tinatawag na talinghaga ng mga masamang katiwala. Ito ay para sa lahat. Ang talinghagang ito ay umiinog pa rin sa ubasan, at ang mga talinghagang gumagamit ng ubasan sa bagong tipan ay bumabalik sa lumang tipan, sapagkat ang Israel ay tinuring na ubasan ni Yahweh, kanyang kaharian. Kaya't ang paggamit ng ubasan ay bilang larawan ng paghahari ni Jesucristo. Ano ang tugon mo sa paghahari ni Jesucristo? Pamilyar na larawan ng ubasan sa Israel noong kapanahunang iyon, kung saan ang mga may kaya ay sa kanilang pag-aaring ubasan ay ipinagkakatiwala nila sa mga magsasaka. At ganito ang nangyari dito sa ating binabasang talinghaga. Ngunit hindi lamang ito basta ipinagkatiwala. Ang may-ari mismo ang nagpayaman muna sa kanyang lupain. Siya ang nagtanim, siya ang nagbakod, at saka lamang niya ipinagkatiwala. Kaya wag natin itong ituring na isang sakim na hasyendero na basta lahat ng mga gawain sa lupa ay ibinigay niya sa mga magsasaka at bago kinimkim yung mga dapat na ipagkaloob din sa mga magsasaka. Ito ay masipag na magtatanim ng kanyang sariling lupain, pinagyaman niya, binakura niya, at sa kanya pinaupa o pinagkatiwala sa mga magsasaka. At maaari nating tingnan ang ating katayuan sa gayunding kalagayan. May mga ipinagkatiwala sa atin, at natutunan natin noong nakaraang linggo, mananagot bilang katiwala ang bawat isa sa pinakinabangan nating pabor ng Diyos. Lalo tigit ang pabor na yan ay mensahe ng paghahari, mananagot tayo sa ating Diyos. Ngayong umaga, muli ko kayong anyahang busan ng inyong mga Biblia sa Mateo 21. Ating basahin ngayon mula sa 33 hanggang 36 na talata. Mateo 21, 33 hanggang 36. Matthew 21:33-36. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan, at binakura niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba, at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna, at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Kaya narito na yung panahon na maniningil ang may-ari na siyang bagay na inaasahan, sapagkat kasama ito kapag ipinagkatiwala ang isang lupain, nagkakaroon sila ng kasunduan, nagkakaroon sila ng tipanan na ganito ang kanilang ibibigay sa may-ari habang pinapakinabangan nila ang lupain ng may-ari. Kaya't nang dumating na ang takdang panahon ng pag-aani ng mga bunga, nagsugo ang may-ari ng kanyang mga alipin. Sila ang kakatawan sa may-ari upang ipahayag ang kanyang pamamahala sa ubasan, panahon ng paniningil. Tandaan natin, sa konteksto, bahagi pa ito ng mga isinusunod na mga talinghaga ni Jesus bilang tugon sa palitan niya sa mga punong pari at mga pinuno ng mga Hudyo ukol sa ministeryo ni Juan Bautista. Hindi sila makasagot nang hamunin sila ni Jesus kaninong autoridad ang daladala ni Juan Bautista, at nang hindi sila makasagot ay sa kanya ibinigay ang mga ganitong talinghaga. Kaya't ito ay bilang pagsunod pa rin sa kanyang pagtuturo ukol kay Juan Bautista. Kaya sino itong mga lingkod na ito? Ano ang kinakatawan ng mga alipin na isinugo ng may-ari? Kumakatawan ito sa mga katulad ni Juan Bautista ay may daladalang mensahe ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ito ang naging kasamaan ng mga katiwala, kaya ito tinawag na talinghaga ng mga masamang katiwala ay dahil sa kanilang ginawa sa mga lingkod, mga alipin na isinugo ng may-ari na kumakatawan sa mga nagdadala ng kanyang mensahe. Ito ang aking mensahe ngayong umaga. Ang paglaban sa mga isinugong lingkod ng Diyos ay kasamaan ng pinagkatiwalaan. Ang paglaban sa mga isinugong lingkod ng Diyos ay kasamaan ng pinagkatiwalaan. Hindi binanggit dito sa kwento o sa talinghaga kung naging mabunga ba ang kanilang pagtrabaho sa ubasan, kung masagana ba ang ani, hindi natin alam. Ibinilang ang kanilang kasamaan ng mga katiwala sa kanilang naging pagtrato sa mga lingkod na isinugo ng may-ari. Ang ibig sabihin, sa panahon na ng paniningil na may karapatan ang may-ari, hindi nila kinilala. At nang isinugo ang mga lingkod na may dalang mensahe ng may-ari, kanilang nilabanan, kanilang binugbog, kanilang inusik, at meron pang sinabi ritong meron silang pinatay. At yan ang mga lingkod ng may-ari ay katumbas ng mga tagapagdala ng mensahe ng kaharian, katulad ni Juan Bautista. Ano ang pagtrato natin sa mga nagdadala ng mensahe? Dalawang bagay ang karugtong nito. Una, kung naririnig ang mensahe, tumatawag na magpasakop. Kung naririnig ang mensahe, tumatawag na magpasakop. At ikalawa, habang lumilinaw ang mensahe, bumibigat sa tumatanggi. Habang lumilinaw ang mensahe, bumibigat sa tumatanggi. Kaya itong dalawang tingnan natin, sapagkat tayong lahat dito na nakikinig sa kongregasyon na ito, kayong mga nakikinig sa radyo, kasama na kayo sa mga pinagkatiwalaan ng mensahe ng paghahari. At ano ang tugon ninyo riyan? Unang-una, kapag naririnig ang mensahe, tumatawag na magpasakop. Ang isinugong mga lingkod ay tiyak na may bilin ng may-ari kung ano ang kanilang sasabihin sa mga magsasaka. Karaniwan, dadalhin nila ang kasulatan ng kasunduan upang ipaalala sa mga katiwala ang napagkasunduan noon nung sila'y pumayag na maging magsasaka ng lupain. Nagkaroon ng kasunduan at tiyak na daladala ng mga lingkod, mga alipin ng may-ari ang kasunduan na yun upang ipaalala sa kanila ganito ang sisingilin ayon sa pinagkasunduan. Inaasahan na sa paghahayag ng mensahe ng may-ari, ang tamang tugon ay magpasakop. Kung naging tapat ang mga lingkod sa kanilang mensahe, tumatawag sila ng pagpapasakop. Ang mensahe na dala ng lingkod ng Diyos ay ukol sa karapatan ng paghahari ng Diyos. Yan ang tunay na pangangaral. Ipinapakita, ipinapaliwanag ang karapatan ng Diyos sa mga pinagkatiwalaan. Alalahanin natin muli, ang lupa ay nabibilang sa may-ari. Nakita natin, pinagyaman niya ito, siya ang naghukay, siya ang nagtayo ng tore, ng bakuran, karapatan niya. At wala siyang sinisingil na hindi ayon sa kanyang karapatan at hindi batay sa dati ng napagkasunduan. Kaya napakasama ng ginawa ng mga magsasakang katiwala sa talinghagang ito. Matapos na sila ay makipagkasundo, matapos na sila ay nakinabang sa lupain at sa pinagyaman ng may-ari nung panahon ng paniningil, ay hindi sila kumilos ng ayon sa kanilang pinagkasunduan. Pero tingnan natin sa pananaw ng mga isinugo. Ano kaya kung ang mga isinugo ay nakipagsabwatan sa mga katiwala sa pagkamkam ng lupa? Ano kaya't hindi nila sinabi yung mensaheng ibinilin sa kanila ng may-ari at sa halip ay nakipagsabwatan pa sa mga katiwala na magsasaka na angkinin na lang natin itong lupa? Pero alam ba ninyo na ganitong-ganito ang ginagawa ng mga nagaangking lingkod ng Diyos na nangangaral, ngunit sa kanilang pangangaral ay binubuyo pa lalo ang mga nakikinig sa kanilang mga makasariling hangarin. Nangyayari ito tuwi-tuwi na. At ngayong linggo, tiyak na sa maraming pulpito, sa maraming simbahan, ang mga nangangaral ay kumikiliti lang sa pagkamakasarili ng mga nakikinig sa halip na ipahayag ang karapatan ng Diyos. Ipinapakilala nila ang Diyos na nariyan lang para ibigay ang kanilang lahat ng gusto, anuman ang kanilang kahilingan. Ganitong uri ng pangangaral ang gustong-gusto ng mga nakikinig ngayon. Ganitong uri ang dinudumog, kaya nga ang mga pangkat Kristiyano na gustong dumami, gustong dumugin, ganito ang ibinibigay nilang pangangaral na mensahe. At ang nangyayari dito, para silang mga lingkod na isinugo, ngunit nakipagsabwatan sa mga katiwalang magsasaka. Hindi sila tapat sa mensahe. At sana bilang iglesia, bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na magpakatapat sa ating mensahe, hindi makipagsabwatan sa pagkamakasarili ng mga makasalanan. At kung tayo magiging tapat sa ating mensahe, ang ipapahayag natin ay ang karapatan ng Diyos na may sagutin ang bawat makasalanan sa harap ng Diyos. Ayaw nilang marinig yan. Ang gusto nila ay Diyos na nagbibigay lang ng kanilang gusto, Diyos na nagpapasarap ng kanilang buhay. Ngunit kung ang gagamitin nating mensahe ay ayon sa salita ng Diyos, may karapatan ng Diyos, may pananagutan ka sa Diyos, maaring mangyari sa atin ang ginawa sa mga tapat na lingkod. Kanilang binugbog, kanilang inusig, kanilang pinatay. Ganyan ang larawan ng kasaysayan ng iglesyang Kristiyano. Maraming yugto sa kasaysayan na may masidhing pag-uusig, mga pagpatay, at nangyayari pa rin yan ngayon sa maraming lugar sa mundo na hindi na nababalita. Mga liblib na lugar kung saan ang umiiral ay pag-uusig sa pananampalatayang Kristiyano. Ngunit manatili tayong may mensahe ng pagpapakilala kay Hesukristo bilang hari, at ito ay tatawag ng pagpapasakop. Ipinapahayag dito ng Panginoong Hesus ang naging pagtrato sa mga may dala ng mensahe. Ay ganitong-ganito ang ginawa sa mga propeta ng lumang tipan, pag-uusig. At kinakailangan tayong maging handa basta't maipahayag natin ang tapat ang pamamahala at paniningil ng hari natin. Nabasa ko sa buwang ito na issue ng National Geographic, merong dokumentaryo doon tungkol sa mga leon. Ito palang mga leon, sa kanilang kumpol ay may isang lalaking nagahari. Pero kapag may humamon sa kanya at siya ay nagapi, ang ginagawa ng nanaig ay pinapatay lahat ng anak ng nagaping leon para wala na siguro makapanghamon. Ay ganito ang ginawa rito. Pinatay, inusig ang mga lingkod, at ang ibig sabihin yung ginawa nila sa mga lingkod ay ang kanilang paglaban sa mismong may-ari. Kaya huwag mong isipin nilalabanan mo lang yung tagapagdala ng mensahe. Ang nilalabanan ay ang mismong nagahari. At ang hamon dito sa atin ay kilalanin mo ang karapatan ng paghahari ni Jesus batay sa pabor na pinakinabangan mo. Lahat tayo, gaya ng nakita natin noong nakaraang linggo, nakikinabang. Nakikinabang tayo ng buhay, ng kabuhayan, at ng marami pang iba na siguro winawalang bahala natin. At higit sa lahat, kagaya mong nakakapakinig ng mensahe, ito rin ay pinagkakatiwala sa iyo. Kaya dito sa talinghaga, hindi pang-aapi,
ang ginawa ng may-ari na singilin ang bunga sa sarili niyang lupain na ipinagkatiwala. At bawat ipinagkatiwala rin sa iyo bilang pakinabang ay tumatawag ng pagkilala sa karapatan ng Diyos, lalo pat kung napagkatiwalaan ka ng mensahe ng kaharian ni Yesu Kristo. Malaking kapakinabangan ito sa iyo. At karaniwan na gagamitin sa pagtawag sa iyong pagpapasakop sa Diyos ay ang mga lingkod na nagdadala ng mensahe. At ang pagtrato sa lingkod na nagdadala ng mensahe ay salamin ng tugon mo sa paghahari ni Yesu Kristo. Hindi mo maaring ipangatwiran, ay gusto ko si Jesus pero ayaw ko sa iglesia at ayaw ko ng mga nangangaral. Ang gusto ko lang ay si Jesus. Hindi maari ang ganun. Ang isinugo ng may-ari ay ang kanyang mga lingkod, at kung merong isinugo si Jesu Kristo ng mga tagapagdala ng kanyang mensahe ng pagpapasakop, ang pagtrato mo sa may dala ng mensahe ay salamin ng pagtrato mo kay Jesu Kristo. Ang sabi sa Roma 10:14, paano silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kung may mangangaral na naririnig ka, ito ay pinagkatiwala sa iyo na dapat mong sampalatayanan. Huwag mong isipin na ikaw ang nagbibigay ng pabor ng pakikinig sa nangangaral. Hindi po. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pabor na makarinig ka ng pangangaral na hindi naririnig ng marami. At ang ilan sa inyo, napakinggan na ito ng paulit-ulit. At ito'y pabor ng Diyos. Malimit kong mabanggit ang naging papel ni Monica sa kanyang anak na si Augustine. At si Augustine, kinikilalang higante sa kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano. Ngunit anuman ang naging papel ni Monica, ang hindi matatawarang papel din ay kay Ambrose. Si Ambrose ang ginamit na tagapangaral na siyang sumumbat sa puso ni Augustine hanggang sa siya ay maligtas. At kung may ginagamit na nagdadala ng mensahe sa iyo, pagkakatiwala ito sa iyo ng Diyos. Anong ginagawa mo sa mensahe? Kaya't isipin mong kapag naririnig ang mensahe, tumatawag na magpasakop. Paano na lang kung ang narinig mong mensahe ay makipagsabwatan sa iyong kasalanan? Kaya't malaking pagpapala kung ang naririnig mong mensahe ay pagtawag ng karapatan ng Diyos na magpasakop ka sa Kanya. At ikalawa, habang lumilinaw ang mensahe, bumibigat sa tumatanggi. Nang usigin ang unang pangkat ng mga aliping ipinadala, sinabi sa ating talinghaga, muling nagpadala ng iba pa ang may-ari, at ang sabi ay ganito, muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna. Yung pagsabing mas marami pa ay pinabibigat yung sala ng mga katiwalang lumaban. Sa konteksto ito ng kanilang saloobin kay Juan Bautista na siyang pinakahuling isinugo bago mismo ang anak, ang Panginoong Heso Kristo. Matututunan natin dito na ang kaalaman ng mensahe ng paghahari ay katumbas din ng bumibigat na pananagutan. Habang nagiging maliwanag sa iyo ang mensahe, ngunit ikaw ay tumatanggi, ang bawat pagtanggi mo sa bawat dagdag na mensahe ay dagdag na kabigatan. Sana'y nauunawaan mo yung bigat na daladala mo tuwing uuwi ka galing sa simbahan, na narinig mo ang mensahe, ngunit walang nangyari. Ang mga hindi tumutugon sa mga babala na mga propeta sa lumang tipan ay hinatulan ng Diyos. Ngunit silang mga dinatna ng ministeryo mismo ni Juan Bautista ay may mas lalong pananagutan, sapagkat pinadala sa kanila ang pinakamainam na may dalang mensahe bago si Yesu Kristo. Ngunit kung ang mga propeta ng lumang tipan ay tumatawag sa paghihintay ng Mesiyas, si Juan Bautista itinuro mismo ang Mesiyas. Pero kung mabigat sa mga tao ng lumang tipan, at lalong mas mabigat sa mga dinatnan ni Juan Bautista, gaano pa yung mga dinatnan mismo ni Hesus Kristo. Pero itong mas pabibigatin ko, mabigat sa mga tao ng lumang tipan, mas mabigat sa henerasyon ni Juan Bautista, lalong mabigat sa henerasyong dinatnan mismo ni Hesus Kristo, gaano pa nang maganap na ni Hesus ang lahat ng dapat niyang ganaping kaligtasan, gaano pa ngayong tapos na ang buong kasulatan, kumpleto na, at dinatnan ka na lahat ng yan ay tapos na, kung mabigat sa kanila, ito ang ibig sabihin na nagpadala ng mga lingkod ang may-ari ng mas marami, mas niliwanag. Kaya't lalong paano pa ang mga henerasyon na ganap na ang lahat at kumpleto na ang pahayag ng salita ng Diyos. May sinabing ukol dyan ang ating Panginoon sa Lucas 12:47-48, ang alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito ay papaluin ng marami. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang sisingilin sa kanya. Yan ang prinsipyong pinapairal. Kapag mas marami kang nalaman, mas maraming nadagdag na liwanag sa iyo at hindi mo pinakinggan, mas matindi ang kabigatan. Itong buong sanglinggong ito ay inaalala sa kasaysayan ang mga pangyayaring umiinog sa pagbagsak ng atomic bomb sa Japan. At ayon sa memoir ni Harry Truman, ang presidente na nagpasya na ibagsak ang atomic bomb, ay napilitan siyang ito ang kanyang maging desisyon ng ma-intercept ang mensahe ng mga Japanese na hinding-hindi sila susuko. At sa kanyang kalkulasyon, aabot ng ilang taon pa, mas marami ang mamamatay. Kaya't pinasya niyang August 6, 1945, binagsak ang atomic bomb sa Hiroshima. 3 days after, another atomic bomb sa Nagasaki, August 9. At 5 araw lamang, August 14, sumuko ang Japan. Hindi nila kaya. Atomic bomb lang yon. Mas malagim ang mapahiwalay sa Diyos sa kapahamakan ng dahil hindi ka sumusuko. Kaya tanghamon ko sa iyo, huwag kang magmatigas sa nalalaman mong mensahe ng paghahari ni Hesus Kristo. Pagkakatiwala ito kapag nalaman mo, maraming hindi nakakaalam pa. Maraming mga dapat pang abutin. Ito ang misyon ng iglesia, palawakin sa buong mundo sapagkat kailangan nating ipaalam. Ngunit ikaw, alam mo na. At kung alam mo na, habang tumatanggi ka, bumibigat. Pakinggan yung sinabi ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat, 2:21, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Paano mas mabuti pang hindi nalaman? Sapagkat mas mabigat kapag nalaman mo na. Alam mo na, at habang nadaragdag ang kaalaman, lalong bumibigat habang iyong tinatanggihan. Kung tuwiran kang may pagtutol sa mensahe, isawalat mo at pag-usapan natin kung ano ang talagang tinututulan mo. Magpangatwiranan tayo. Sa aking karanasan, kuminsan mas madali pang kausapin ang taong talagang may totoong pagtutol sa mensahe kaysa yung taong sinasabi niyang alam niya ang katotohanan ngunit walang pagtugon sapagkat nagmamatigas ang kanyang kalooban. Ang pagmamatigas mo ba ay dala ng pamumuhay na ayaw mong iwanan? Sisingilin ka pa rin ang may-ari. Ang pagmamatigas mo ba ay dahil sa mga ayaw mong Kristiyano? Sisingilin ka pa rin ang may-ari. Hindi ka mananagot sa pastor o sa sino mang kilala mong Kristiyano. Mananagot ka sa may-ari. Mananagot ka sa Panginoon. para sa mananampalataya ang napakagandang katotohanan ay nasingil na tayo sa ating kasalanan. Binayaran na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit tayo pa rin ay mga katiwala ng kanyang biyaya, ng kanyang mensahe upang mamuhay ng ipinagkatiwala sa atin. At ikaw na nakaririnig ng mensahe ngayong umaga, uuwi ka na naman ba na walang pagtugon ng pagpapasakop? Ang sasabihin ko sa iyo, sa pag-uwi mo na naman, may dagdag na bigat kang dadalhin. Maraming mga masyadong nag-aalala sa kanilang timbang at binabantayan kung anong nadaragdag na timbang sa kanila. Ay magandang bantayan natin yan. Pero ang hindi mo nalalaman, sa linggo-linggo na umuuwi kang walang pagtugon, may dagdag kang bigat sa harap ng Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihang mga ngaral sa kasaysayan ay si Robert Murray McShane ng Scotland. Ngunit itong si Robert Murray McShane ay matagal ding nagmatigas. Lumaki siya sa isang tahanang may pagtuturo ng salita ng Diyos. Lumaki sa simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit siya ay nagmamatigas hanggang isang araw nang siya ay 18 taong gulang, namatay ang kanyang kapatid. At ito ang dagok na ginamit ng Diyos upang siya ay sumbatan. Ay unay nahihiya pa siya, sinusulat niya sa kanyang journal sapagkat siya ay malawak ang napag-aralan. Nagsusulat siya sa kanyang journal ng kanyang mga naiisip, pero ginamit niya ay Hebrew para walang makabasa. Pero doon ay sinasabi niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Baka nasa ganyang kang kalagayan, nabibigatan ka na. Pero parang ayaw mong magpakita, ayaw mong malaman. Mananagot ka sa Diyos at ngayong umaga, tinatawag kita sa paglapit sa Panginoong Hesukristo. Huwag mong dagdagan ng bigat sa pag-uwi ng walang pagtugon. Kung dito natin tinapos ang kwento, eh tila na nagumpay ang mga masamang katiwala sa kanilang pag-usig. Pero hindi pa tapos. May gagawin ang may-ari. At kung iniisip mo na hanggang dito na lang, maaaring ako'y nabigatan, maaaring ako'y nasumbatan, pero hanggang doon na lang yun. Hindi hanggang doon yun. Mananagot at mananagot sa Diyos. At ngayong umaga, tinatawag kita. Tinuring ang paglaban sa mensahe at mga tagapagdala ng mensahe na kasamaan ng mga katiwala. Tingnan mo kung ano ang iyong tugon sa mensahe ng pagpapasakop sa may-ari. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa talinghagang ito ay muling ipinapaalala sa amin ang aming kalagayan na mga katiwala. Marami kang ipinagkatiwala sa amin sa mga araw-araw naming pinapakinabangan sa aming buhay, kabuhayan at marami pang iba. At higit sa lahat, ang mapagkatiwalaan, ang kaalaman ng mensahe ng paghahari ni Hesukristo ay walang katumbas. Ngunit maaring matulad kami sa mga masamang katiwala na lumaban sa mga ipinadalang lingkod. Unang panalangin namin ay maging tapat kaming mga lingkod, maging tapat na iglesia na ang dala naming mensahe ay ang tapat na mensahe ng aming Diyos. Hindi makipagsabwatan sa mga gusto ng mga makasalanan. At kung kami magpapakatapat sa mensahe, maging handa kami sa paglaban ng mga ayaw ng ganitong mensahe. Ngunit mananatili kaming tapat sa iyong biyaya. Ngunit pinapanalangin namin ang mga narito na minsan pa'y nakarinig ng mensahe at karagdagang kaalaman at liwanag na naman ang kanilang tinanggap. Ngunit sa maraming uuwi na walang pagtugon, iparamdam mo ang bigat na dumaragdag sa kanila sa tuwing sila'y tatanggi sa mensahe. At panalangin namin na maging tapat kami sa mensahe na ipaalam sa buong mundo. Ngunit sa mga nakaalam na, unawa-anawa nila ang malaking pakinabang at pagpapala. Ngunit kung kanilang ipagwawalang bahala, sinabi niya ang iyong salita na mas mabuti pa na hindi nila nalaman. Panalangin namin na ngayong umaga, sila'y tutugon sa mensahe ng pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.